Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aicinu savas domas pacelt uz tādu tēmu kā debesu valstības noslēpumi. Viņi ir dažādi, vienu no tiem, lai šodien kopīgi pārdomājam. Misija Lutrāņu stunda man ir sūtījusi daudz un dažādās misijās, ne tikai šeit, caur rādio starpniecību, bet daudz, kur arī tiešā saskarsmē ar cilvēkiem, vismaz pāris reizes mēnesī, ja ne vēl biežāk, pa mūsu pašu zemi, jo es ticu, ka misija ir jāsākās ar savanam pagalmu, tātad ar savējiem, braucu un daru, ko gars dod pateikt un ko pats esmu no dzīves samācīts. To arī dalos. Un lūk, viena no tādiem misijas pasākumiem mums ir tāds ar smaidu programma, ko mēs nosaucām kā priecāties par to, kas ir, kur mākslinieks Roberts Gobziņš reiz mani, kad brauc pie bērniem, paaicināja līdzi un uzstājās tur un vadīja tādu tā kā ballīti un paaicināja mani kopā, varbūt pamēģinam, varbūt kaut kas izdodās, Dieva gars varbūt dod kaut ko. Un tiešām, tai pirmā reizē paši to pieredzējām, bērni to pieredzēja, ka nu varam, gan arī es kā mācītājs, ja tur ir bērni vai ja tie pieaugušie gatavi justies kā bērni, tad es varu kopīgi arī padejot ar tiem bērniem dziesmu resniep putni vai tīt arī un vēl kādas dziesmas un vilkam govs nokoda kāju un tam līdzīgi. Kāpēc es to stāstu? Debesu valstības noslēpumi tēma ir. Un tā reiz mēs aizbraucam uz tādu vasaras nometni un taisam programmu, ko baši bērni kaut kā nosauc un mēs arī pie tā palikām debesu zupiņa. Un tā programma ir tāda, apmēram, skan mūzika, dejas, pareizai mācītājs tātad es parunā. Un paralēli tam visam mākslinieks Roberts Gobziņš priekšā uz galda vāra lielu katlu ar zupu, kurā tad arī publiski tiek viskaut kas mēs ciekšā, un tad tā zupa to dēju un rotaļu laikā, es tās rotaļas kādas mēģinu vadīt un tā, to dēju un rotaļu laikā, nu, tad viņi ir gatavi un beigās visi ar gardu muti noēd un ir labs laiks pavadīts un ir notikusi tāda īsta garīga kristīga sadraudzība. Un tātad, tā programma ir tāda, ka tur sākumā stāsta Roberts Gobziņš par to, ka nu, mežā varētu meklēt cēnes, bet cēņu nav, ko lai dara, ja dzīvē kaut ko meklē un nevar atrast, un ļoti gribās nevar atrast, un ka tā ilgi meklē, tad pēkšņi vajag atrast vainīgu, un tad viņš sāk dziedāt, nu, kas tad ir vainīgie bērni, kas tad ir vainīgie, un tad iemācās visu kopā lieli ar parast dzied skolotājs, visu. Nu, resnie putni vainīgi ir, jā, un visas sēnes izbradājuši, un tā. Tas ir tas viens tāds teikums, tad nākamais teikums ir, nu tad es iesaistos un nesu tādus, mums ir makaroni, kas saucās radziņi, ļoti simboliski. Nesu un izdalu katram pa diviem radziņiem, šiem makaroniem, un vienlaikus arī stāstam, ka nu redzi, nu tagad, kad ir atrasti resnie putni, tagad ir vainīgi, mēs viņiem dusmīgi, mums aug radziņi. Daži ir izdomājuši, ka ilknīši šarvar tos radziņus kā ilknīši šaudzē. Nu pieliekam visus tos makaronu radziņus, ko tālāk darīt, nu tad tālāk, nu ko lai dara, radziņi jābadās. Un ir izauguši, mēs esam dusmīgi. Un tad izdomājam, ka ir jāmācās kaut kā mīļi tikt vaļā no tiem radziņiem. Metam visi, stājamies rindā, godīgi visi kopā, metam zupā un ka iemet, tad pasmaida visi, jo radziņi ir izvārījušies zupā. Un tad tas noslēpums beigās, tas atklātais ir, ka zupa visgaršīgākā ir nevis tāpēc, ka tur katlā kaut kas ir, bet tāpēc, ka ir kompānija laba, tāpēc, ka mēs mīļi varam viens ar otru kopā gan padejot, gan padziedāt, gan arī savus radziņus iemest zupā un izvārīt. Nu, tāds ir šis stāsts, debesu valstības noslēpuma tēma. Mēs novadam šo savu programmu, apmēram stunda, zupa ir apēsta, sakrāmējam savus mantiņas, katliņus un braucam projām. Otrā dienā man zvana skolotāja un saka šādu stāstu. Bērni tad vakarā pēc tās, nu, tur vēl kādi pasākumi, kas, vakarā ir bijuši jūras malās milšu skulptūru sacensības. Un visi kaut ko no smiltīm tur taisa un rāda, un skolotājs tur tā kā tā komisija iet vērtē, viss smuki. Un tagad viens puisītis ir pieiet klāt un redz, tur tāda smilšu kaudzīte tā vidū un apkārt no akmentiņiem, smuki, tā daudz tie akmentiņi sameklēti, kur tas smiltīs jūrmalā vispār arī atrast. Bet sameklēti tāda akmentiņa, ka, nu, sirsniņa, tāda liela sirsniņa izlikt no akmentiņiem. Un tad skolotāji prasa tam mazajam, Ko te tu esi uztaisījis? Mazais tā, priecīgi. Tas ir resnais putns, kas izvārīs radziņus. Debesu valstības noslēpumi. Arī tie, ko mēs vainojam, arī pat mēs paši. Lai tas bērns jums atgādina, aiziet jūrmalā, uzvelciet cirstiņu un uzlieciet sevi vidū. Arī resniem putni var izvārīt radziņus. Vienīgi Dievam ligots. Amen.
Misija Luterāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Luterāņu stundas mobilo tālruni 260-44-064, interneta adrese www.stunda.lv.